Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Vítejte u poslechu svátečního rozhovoru na Velký pátek. Pozvání přijal biskup Prokop Brož, se kterým si budeme povídat o lásce i zlu, o naději, lidskosti, o morálním kompasu a nalézání moudrosti. Vítejte v Českém rozhlase Hradec Králové a děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Věříte, že láska vždycky zvítězí?
Věřím. Věřím v lidi, kteří jsou tak otevření, že do svého života lásku vpustili a myslím si, že jsou dosilní, že se vyplatí v ně věřit.
Nutnost lásky, tu asi nikdo nespochybní, píše o ní i papež František v knize Život, která letos vyšla i u nás, s tím, že říká, že abychom opravdu žili, musíme milovat. Ale proč tedy existuje i zlo?
Vědět to, tak už nemusíme mluvit. To je vlastně dlouhá věčná otázka, proč existuje zlo. Asi se úplně nedobereme odpovědi v tom smyslu, že bychom se dostali na začátek nějakého příčinného řetězce a tam našli něco, co je opravdu jako příčinou zla. My spíš jsme schopni nalézat účinky zla. To jo, to asi zakouší každý.
Je to v každém z nás.
A je to tak nějak v každém z nás.
Nedá mi to v této souvislosti, abych nezmínila i nedávný ničím neospravedlnitelný čin, který otřásl nejen Hradcem Králové, kdy se lidskost z člověka vytratila a on vzal život dvěma ženám, což určitě zasáhlo úplně každého, ale vyvolalo to i nenávist a touhu po pomstě. Je to v pořádku?
Je tomu tak, bohužel, protože člověk je bytost, která je schopná milovat. A to je skvělý, to je něco, co patří k člověku, je to jeho veliká výsada. Ale hned ta druhá strana mince je nadepsaná nenávist. Východní křesťanství to tak má, že hovoří o lásce, o tom, že Bůh je láska a současně hned zmíní, že člověk, aby byl schopen vnímat Boha jako lásku, tak začne vnímat mnohem ostřeji i to, co je zlé. Takže to v nás je, takže se určitě se probudí to, že člověk najednou vnímá ten horor zla, to, co je jako opravdu zlé, a nějak srdce reaguje.
Jak odpustit těm, kteří zlu propadli?
Hodně dlouho bych byl potichu, to si tady nemůžem dovolit, ale je to na místě vždycky při těchto tématech. Při tématech, respektive tváří v tvář lidem, kteří něco takového zažili, tak tam je dobré nejprve zjistit a nasloucháním zjistit vlastně tu úroveň, jak je to celé posazené. A potom tváří v tvář, jak odpustit. Já mám za to, že vlastně člověk musí najít hodně sil v sobě, aby mohl odpustit. A teďka mluvím na rovinu jako křesťan, že si myslím, že člověk na některou hloubku ani není schopný sestoupit, aby odpustil.
Vaším motem každopádně ale je stačí ti moje milost, což ukazuje, že jste si vybral dobře, jen si nejsem jistá opravdu, že to každý člověk dokáže, protože říká se nenadarmo vina, trest a až pak odpuštění.
Vina, trest, odpuštění. Trest vlastně není to, že udělám nějakou satisfakci. Obecně i ve školství, všude, kdy jako chceme uplatnit teda nějaký zákrok, který má člověku pomoci, aby se vyhrabal ze zla, z nějakého provinění, tak trest v tom jako nejlepším slova smyslu je uzdravující. To znamená, že fakt člověka terapeuticky vede. To jsou machři, kdo to takhle umí. Ne navléct, aby opravdu trest byl chápán jako něco, co člověka posune dál. Nejraději bychom třeba i v tom systému našem trestním nebo ve vězeňství bychom byli rádi, aby ta recidiva byla nula, že jo? Aby se nám to podařilo vlastně celý ten proces dotáhnout do nějakého zdárného konce. Takže nemyslím, že by trest nutně musel být tam, kde to skončí a potom odpuštění. Dokonce si myslím, že by to mohlo jít ruku v ruce.
Krize nás možná prověří a zocelí, naznačujete. No ale co dělat, když opravdu ta bolest člověka totálně ochromí? Většinou to bývá smrt blízkých, rozpady manželství, ztráta partnerů, ztráta práce. Tak jak si uchovat ten zdravý rozum a zůstat morálně nasměřovaný správně?
Myslím si, že bychom mohli objevit ještě jednu úroveň lidské duše, a to je smutek. Smutek je velmi zdravý v tom smyslu. Teďka nemyslím deprese a že se propadnu do smutku, ale smutek jako prostor, kde člověk prožije, odžije fakt nějaký hluboký zásek. Něco, co se utrhlo, něco, co hodně bolelo, tak když si dopřeju, nebo je mi dopřán smutek, truchlení, jak se říká, tak tam se mnoho věcí může nově jako... Já říkám, že nejdřív člověk se musí jako nějak uvolnit, když je třeba zasažen nějakou krizí nebo něčím složitým. Nejprve uvolnit, dokud jako nepovolí nějaká křeč, dokud fakt je člověk jako do sebe zbalený, zasutej, pak regenerovat a pak jít na hloubku. To uvolnit je hrozně důležitý.
Svátečním hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes biskup Prokop Brož, který se narodil v Náchodě. Takže jmenování pomocným biskupem pro Královéhradeckou diecézi je tak možná s nadsázkou řečeno návratem ztraceného syna zpátky doma, dá se říct.
Zpátky doma, a jo, dá se říct, protože jsem byl přeci jenom nějaký čas v Praze, působil jsem v Praze 15 let a navrátil jsem se do Hradce Králové s tím, že jsem tady chtěl vlastně pomáhat s nějakou koncepční prací. A po nějakém čase, po nějakých letech, pan biskup, ten, který byl dosud jako pomocný biskup královéhradecký, Josef Kajinek, šel do emeritury a po nějakém čase pan biskup Jan Vokál požádal o to, aby měl dalšího pomocného biskupa a začal proces.
No rok se čekalo, kdo to bude. Vy jste byl ve hře od samého začátku, ale přeci jenom, když to nastalo, co jste cítil?
Trošku jsem to tušil, protože přeci jen pan biskup naznačil, že by se k tomu mohlo schylovat. Když ale přišel telefonát od pana nuncia, jestli tady přijímám nominaci od papeže Františka být pomocným královéhradeckým biskupem, tak to samozřejmě šok byl. Právě, že teď to je tady. Co teď s tím?
A mohl jste odmítnout takovou nabídku?
Mohl.
Ale nedělá se to.
Nedělá se to, ale může se to udělat, tak proto jsem řekl panu nunciovi, že mu neřeknu hned, ale že přijedu osobně na nunciaturu to sdělit.
A sdělil jste své ano.
A sdělil jsem své ano.
Teď je vám 53 let. Vyrůstal jste v době komunismu, kdy byla církev na okraji zájmu utlačována. Byla ta víra ve vás odjakživa?
Byla. Asi proto, protože v bezpečném intimním prostředí rodiny to bylo něco jasného. Potom v tom prostředí obce nás bylo hodně. Takže to bylo hodně socializované, bych tak řekl. Takže mezi nejbližšími a mezi lidmi jsme uměli žít s tím, že to je něco úplně normálního. A potom ve škole a v té občanské společnosti to bylo pravda, něco jako s proměnutím cinklého, že s tím se vlastně nedalo moc operovat. Dokonce vzpomínám, jak na základce to byl i důvod nějaké jako zesměšnění ze strany třeba učitelky. Tam vlastně vznikla nějaká opatrnost vzhledem k civilní společnosti, kterou stále asi mám, je to vždycky tak trošku potřeba negociovat s lidmi. Prostě to dojednávat, ten prostor, jestli tedy víru chceme nebo ne.
Vy jste zmínil to velké zázemí, jste z velké rodiny, jste šestý ze sedmi dětí, což mě zaujalo. Nelitoval jste tedy ale nikdy tohoto svého rozhodnutí, že nemůžete uzavřít manželství, mít rodinu?
Měl jsem hodně prostor k tomu si ty věci rovnat, protože přirozená cesta je mít rodinu, založit si vlastní rodinu a což taky byla má nějaká první volba v dospívání, až teprve směrem k maturitě přišla myšlenka jít cestou povolání ke kněžství a pak jsem ty věci hodně musel jako cedit a promýšlet, abych zjistil vlastně k čemu je ten celibátní směr. Že to není proto, že nesmí být rodina, ale že to je proto, aby člověk měl dostatečně široký prostor ve svém srdci pro ostatní.
No někteří lidé si ale myslí, že k církvi se upínají bezradní lidé naplnění bolestí. Co byste jim vzkázal?
těm, kdo si to myslí, nebo kdo
těm,
se tam
kdo si to myslí.
Těm, kdo si to myslí, tak bych jim vzkázal, že je dobré o svých jako narrativech, to, co mám v hlavě a vypráví se, takže o tom dobré přemýšlet, jestli to je pravdivé. Opravdu je to tak, že něco na tom třeba je a zkušenost celé řady lidí to může být, že skutečně se upírají k církvi, protože prožívají nějaký bol, ale teď tam je tolik taky radosti a veselí, že jo, v církvi.
No, poslední průzkumy ukazují, že k víře se mnoho lidí nehlásí, ale pak, když lidi oslovíte, tak zjistíte, že každý má nějakou víru, ať už je to astrologie, slunce.
No, mně se líbí docela příklad, protože jsem to šel taky, Camino, tedy Pouť do Santiago, a zjistil jsem, co nekostelních nebo až nevěřících lidí právě z České republiky to šlo. Hodně.
Hledají cestu ticha?
Přesně tak.
Nějaké otázky, odpovědi?
A po mém soudu toto je právě poloha víry v našem českém prostředí, která mi přijde velmi perspektivní.
Vy jste říkal, že se pohybujete hlavně v těch církevních kruzích mezi věřícími, ale jste i pedagog, učil jste na teologické fakultě Univerzity Karlovy, taky jste tam byl kaplanem. Jsou pro vás mladí lidé inspirací?
Pořád. Jsem rád s nimi, hodně se od nich učím, že zjišťuji, v jakém světě oni žijí a jak na to reagují. Jak si vlastně musí prošlápnout svou životní cestu, takže hodně jim naslouchám.
Ale jako své učitele rád zmiňujete i kardinála Martiniho z Milána a švýcarského teologa Hans Urs von Balthasara. Čím pro vás byli takovou inspirací?
No, to by teďka bylo nadlouho.
Hodinový pořad.
Kardinál Martini rozhodně tím, jak on byl zakotven v božím slově a jakým způsobem se uměl taky rozkročit a otevřít se lidem v milánské arcidiecezi, kteří byli takzvaně nevěřící, vyloženě pro ně připravil prostor, kde se s ním mohl setkávat. No, von Balthasar, to je pro mě taková velmi krásná postava, protože to je vlastně postmoderní teolog. Viděl prostě svět současně a hned si k tomu také načetl úplně ty nejstarší autory a uměl to číst dohromady.
Předpokládám, že mluvíte italsky?
Já velmi rád.
Kolik jazyků umíte?
Děkuju za otázku, několik.
Nedá se říct kolik?
Dá se říct, ale je mi to, no asi nevím, několik. Prostě ty takový ty starý, to znamená latinu, řečtinu, to jo. A potom určitě němčina, to je můj první jazyk, ruštinu jsem zapomněl, italština, nějaká španělština a francouzština taky trošku. To se totiž musí v teologii umět, protože to jsou jazyky, ve kterých se čte.
Říká biskup Prokop Brož, teď jsem ale nestačila spočítat, kolikrát jste člověkem, jak se říká. Hodněkrát.
Jo. Chtěl bych
Je Velký pátek, posloucháte sváteční rozhovor s biskupem Prokopem Brožem. Mnozí lidé dnes mohou cítit smutek, možná i zbytečnost jakéhokoliv konání. Hodně se v dnešní době mluví i o nihilismu, kdy vlastně nic, co děláme, nedává úplně smysl, protože všechno je nevyhnutelné. Může být něčí život zbytečný?
Může nám to lidem v nějaké situaci připadat. To je naprosto dovolený. Že najednou se nám ten život podívá do tváře a my tam nenajdeme nic, co by nám dávalo smysl. To se může stát. A byl bych moc rád, aby k takovému člověku promluvil někdo, kdo mu ukáže světlo. Protože jestliže někomu připadá zbytečný život, ten člověk je stůně, vlastně je nemocný a stůně po světle, po novém smyslu. Krásné ostatně téma Velkého pátku.
Naděje asi patří k základu toho přežití pro nás všechny, že to světlo existuje. K tomu ale potřebujeme vztahy, potřebujeme lidi, kteří nás dokáží nasměřovat, což jste naznačoval. Tak kde takovéto osobnosti ale v dnešní době hledat?
Vy jste řekla, že potřebujeme vztahy. Mám za to, že vztahy začínají vírou. Víra.
V dobro třeba.
V dobro. To je hodně dobrý. Ale jak mám na mysli opravdu jako víra v konkrétního člověka, začíná to u rodičů, oni věří ve své děti. To je normální a je to skutečně víra, jako lidská víra. A tam se rodí vztah. Oni odpoví, tam je důvěra, že z druhé strany, a máme na světě vztah. Já, když jdu do kostela, tak věřím v ty lidi, kteří tam jsou a díky tomu se rozvíjí vztahy s těmi lidmi. Jak je to s vírou v Boha? Ne, že my věříme v Boha, ale on věří v nás. Vztahy jsou základ a když se to někde zadrhne, tak pak musí vstoupit do hry někdo, kdo umí hodně dobře naslouchat a v tom člověku víru probudit.
No, ale tím jste neodpověděl na otázku, kde je hledat ty lidi, kterým naslouchat, protože dnešní doba je zahlcená informacemi. A zorientovat se v tom všem dění, co se odehrává, tak si myslím, že může být pro mnohé velmi náročné.
Je to tak, já doufám, že třeba učitelé se to učí, jako naslouchat dětem, naslouchat studentům, že to není jenom o tom, že se něco naučíme, ale že v nich také jako probudím víru v to, co se učí. Takže určitě učitelé, u nás kněží by to vlastně mělo být něco hodně profesionálního. Vlastně jako naslouchat. Naslouchat dřív, než budu říkat to, co si myslím, že ten člověk má znát. Chci říct, že víra není o názorech, ale o vztazích. Začíná a buduje vztah a názory jsou nedílnou součástí nějakého vysloveného vztahu.
No teď mluvíme hodně k těm, myslím, kteří hledají cesty a také chtějí naslouchat, ale každá společnost má i lidi, kteří se nechtějí vzdělávat, nečtou, nehledají inspiraci v minulosti, kdy nastupoval fašismus nebo jiné autoritářské režimy. Nejste tím někdy frustrován?
No, v jednom momentě fotografovaný člověk, který jako nemá zájem, za 3 roky třeba se trošku posune, ten jeho životní příběh se někam vyvine a já chovám naději, že on taky třeba někoho potká, kdo mu ukáže, že ten život je ještě jiný. Já hodně věřím, teda, abyste věděli, hodně věřím a mám za to, že naděje je něco, co lidi mají rádi, že ji potřebují, i když ji zrovna nevidí.
Chcete kultivovat vztahy, to jste si dal za cíl. Teď nelze si nevšimnout, že i uvnitř církve to trošičku vře, tak bude vaším úkolem i skultivovat ten vnitřní prostor.
Je hezké, že kolize musí přijít. Kolize jsou. Jsme lidi z masa a kostí. Když nastane kolize, tak se máme zastavit, zbystřit a jít na hloubku. Protože tam možná někde najdeme hlubší založení svého života v kolizi. Takže mě kolize neuráží.
Máte rád výzvy. Možná i proto je vaším úkolem probudit takzvaný synodální proces, který začal papež František v roce 2021 a jehož úkolem je dostat víru mezi necírkevní lidi. Říkám to správně?
No hezky, hezky to říkáte. Církevním jazykem je to jako misijní poslání, to znamená, že církev chce opravdu jít mezi lidi. Takovým hezkým jiným slovem lze říct, že církev se otvírá, aby lidi našli cestu a potkali se s ní. A já říkám na rovinu, že církev bez těch lidí venku nemůže přežít.
Dostal jste těžký úkol, ale nemyslíte?
Bez Ducha Svatého se to nedá dát, jako jak se říká. To nejde. Když k vám přijde někdo, kdo je jakoby nevěřící, nebo skupina nevěřících, nebo prostě jiná názorová skupina, a vy o ní stojíte, tak to prostě musíte přebudovat. A synodalita nás učí prostě se změnit a trošku otevřít.
Přinést nové naděje, zahojit rány.
Já se na to těším. Ano, já se na to těším.
Naším hostem je dnes biskup Prokop Brož. S biskupem Prokopem Brožem dnes mluvím v Českém rozhlase Hradec Králové. U vysokých církevních představitelů je známa vysoká vzdělanost, jazyková vybavenost, o které jsme mluvili. Možná proto jsou slyšet i mnohá vyjádření k celosvětovým problémům. Je něco aktuálně, co vás štve a víte, že s tím vůbec nic neuděláte?
Ano, jasně, že válka. Jasně, že válka. Nejenom v tom směru, že tady jsou konflikty, ale že o válce nejsem si jistý, jestli umíme dobře komunikovat. Nejsem si úplně jistý, jestli to, co slyšíme a vidíme, jestli je pravda. Myslím si, že jsme něco podobného už zažili za covidu a tam jsme zjistili, že opravdu jsme to neuměli komunikovat a to mě vlastně trápí, že to, co slyším, takže na to nemůžu úplně vsadit.
Je vidět, že máte filozofické vzdělání a stále pochybujete o pravdě? Možná to vás dělá laskavějším člověkem. I když neumím si představit, co je pravda ohledně války a co jsou ty špatné informace z vašeho pohledu.
Samozřejmě, že za každou válkou jsou nějaké strategie. A popsat ty strategie samozřejmě nikdo nechce. Úplně přesně. A nevím, možná, že bychom si zasloužili to vědět, když třeba tam posíláme zbraně a posíláme. A nejsem z těch, kdo je na jedné nebo na druhé straně. Myslím si, že ten konflikt je, jak říká papež František, opravdu jako celosvětový A bylo by možná dobré ho vidět jako celosvětový, jako opravdu velmi kritický a jako ten, který nepovede k tomu, že jedna strana zvítězí a tím se to vyřeší, ale že dokud to nezastavíme, tak všichni prohráváme.
Ale kdo je agresor a kdo je oběť, tak to je jasné od začátku.
To je jasné, ale pak se to může přemalovávat. Ale je to jasné, kdo je agresor a kdo je oběť.
Co můžeme dělat jako jednotlivci?
No to je právě to, že v tom jsme všichni. Nemůže v tom být jako jedinec. Není možné, aby to jedinec vyřešil. Jsme v tom všichni a proto se účastníme nějakého celkového dění. To dějství je fakt pro nás, pro všechny. A proto mě třeba trápí, když najednou dostáváme do ruky zprávy, které nejsou úplně pravdivé, pak se toho chytne každý jinak a místo toho, abychom byli společně proti jednomu agresorovi, tak se i tady jako úplně zbytečně u nás kvůli tomu hádáme třeba.
No ale je to tak, že stále v tom životě musíme o něco usilovat a nevzdávat to a věřit v to, že ta láska opravdu zvítězí, jak jsme začínali.
Ano, ano, ano. To znamená, že i to, že někdy to usilování je ve vztahu obrany, to je jasné. Pacifista určitě nejsem. Obrana je nutná. Já nejsem ten, kdo říká, že to je jakoby snadný. Vůbec ne. Jen si přeju a vlastně se spíš jako modlím za to, aby ten projekt, který se nazývá válka, tak aby se stlumil co nejdřív. A to nemyslím jenom tady naše jako Evropa, teď je to ta Gáza a tak, že dneska to je pořád jako něco. Ať je to ve velkém, ať je to v malém, fakt to nemá smysl nakonec.
Ale lidstvo bez války nikdy nebylo.
Nebylo. A vždycky to třeba i to lidstvo někam posunulo a běda, když v tom začal vidět smysl. Že ten smysl musí být jako za tou válkou vždycky, to jsem chtěl říct.
Jinými slovy, také musíte pořád podstupovat tu cestu toho smíření a odpouštění a pořád.
Jasně, to je něco, co asi k životu patří. A tam se taky asi každý z nás učí někdy jako prohrávat, ve smyslu prohraju a je to vlastně vítězství nebo vyhraju, je to Pyrrhovo vítězství, že jo? Že to je vítězství, které nakonec vás dostane na kolena.
Nic dobrého nepřinese. Dnes jsme hodně vážní, musíme říct, tak přeci jenom je Velký pátek, ale říkám si, že především humor, radost jsou tím možná nejlepším kořením života, kvalitního života. Je to potřeba do těch našich životů?
Bez radosti si neumím představit život. Radost je něco, z čeho jako, fakt jako dejchá lidská duše. A bez radosti to nejde. A humor je velmi krásný nástroj radosti.
Vyprávějí si i biskupové vtipy?
Jo, někteří jsou opravdu vtipáci. Myslím, že Pavel Konzbul, brněnský biskup, tak to je jasná volba, chcete-li najít humorného biskupa.
Jsou to ty maličkosti, ve kterých se dá objevit krása, tak co dalšího na životě milovat?
Myslím si, že vlastně láska k životu je hrozně košatá. Že vyžaduje najít potěšení v maličkostech každý den. Nezapomínat. Fakt na malá potěšení. Potom...
Například?
Například. Jako fakt dát si ovoce, jo. Jídlo třeba. Nebo fakt dopřát si čas a pokecat s někým. Nebo jít si zaběhat. Prostě fakt něco, co jako potěší. Pak si myslím, že do té radosti fakt patří i ten smutek, o kterém jsem mluvil. Protože jsou chvíle, kdy nemůžeme být prostě pořád hajtr. Nemůžeme být pořád prostě převeselý. Je třeba dát prostor i jako nějaké serióznosti, která se taky nějak někam vyvine. No a potom je teda dobré, jestli člověk našel někdy opravdu jako buď to srdečného člověka, tak to je skvělý. A já teda i ten kostel mám. To je prostor pro mě, kde fakt radost zažívám.
Přemýšlíte občas i nad smyslem života?
Vyloženě takhle, že to je smysl života, ne. To jenom jednou za čas. A asi spíš v dospělosti. Tam mně přišlo, že jsem to takhle až jako řešil. Spíš přemýšlím o tom, fakt v termínech spíš jako radosti. Kde opravdu zjišťuju, že jako příští radost, tak zatím jdu. Nemám to nazvaný jako smysl života, ale jako pramen radosti. To no, já hledám.
No a co je smyslem života?
Pramen radosti, děkuji.
Pramen radosti. Na závěr, jaké poselství naděje byste chtěl předat posluchačům na Velký pátek?
Každý den najít chvíli, která mě potěší.
Říká biskup Prokop Brož, který byl svátečním hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkuji za to.
Děkuji, nashledanou.